volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila obrve. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras razgovaramo o knjizi u kojoj su sabrane srpske epske i lirske narodne pesme. Razgovaramo o našem narodnom književnom stvaralaštvu. Sagovornik u priči o ovoj knjizi i ovoj temi je Boško Suvajčić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o knjizi u kojoj su sabrane srpske, epske i lirske narodne pesme. Razgovaramo, dakle, o našem narodnom književnom stvaralaštvu. Sagovornik nam je Boško Suveđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na katedri za srpsku književnost i južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Boško Suveđić je objavio veliki broj studija i ogleda, priredio više knjiga, a objavio je i 4 knjige pesama. Boško, dobroveče, dobrodošao je emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje te našao.
Ti se i profesionalno baviš narodnom književnošću na svom poslu, dakle na fakultetu gde predaješ taj predmet, ali za upriliku se opredelio da o ovome pričaš i kao o tvom čitalačkom izboru. Zašto je tebi naše epsko i lirsko i lirsko-epsko stvaralaštvo na taj način inspirativno da si se opredelio da to bude tvoj čitalački izbor za ovu emisiju?
Mislim da bi ovdje trebalo možda navesti onu čuvenu misao Vaska Pope, da je to naša klasika jedina i prava. Svakako je razlog i taj što smatram da ove pesme u svojim najboljim izdancima još uvijek posjeduju tu svežinu i tu lepotu koja može biti zanimljiva i savremenim čitavcima.
I sad evo, ja sam na početku rekao da je to tvoj zapravo i posao, da se profesionalno baviš time, pišeš o tome, razmišljaš o tome, objavio si dosta studija, priredio dosta knjiga, ali mi je za ovu emisiju dragoceno da čujem i taj tvoj neki čitalački odziv, pa evo da te pitam, kada si na neki način došao prvi put u doticaj sa ovim tekstovima?
To nesumnjivo još u detinjstvu i to ide onako neosjetno. U stvari svi mi imamo taj kontekst koji se može svesti na određenu vrstu upoznavanja, frazeologizama, poslovica, pitalica, zagonetki, kratkih govornih oblika koje posjeduju tu dinamičnost, tu kolokvijalnost, tu komunikativnost i na neki način one iziskuju sagovornika. Svi ti kratki govorni oblici, izreke, poslovice, poslovična poređenja, blagoslovi, kletve, sve ono što mi koristimo i u svakodnevnoj komunikaciji na neki način pokazuju potrebu čovjekovu da ima sagovornika. Da. A to je možda od malih nogu mi imamo tu imali smo, ne znam koliko to sadašnje generacije imaju, ali svakako i oni imaju u nekom drugom možda obimu taj dodir sa određenim gnomskim iskazima, sa jednom mudrošću koja je kondenzovana, koja se prenosi sa generacije na generaciju i koja ima tu vrstu univerzalnog iskustva, a istovremeno stavlja čovjeka u poziciju da razgovara. I to je možda danas i važnije nego ranije, da imamo sagovornika, da imamo taj razgovorni kontekst, da imamo što da kažemo i što da primimo od drugih.
Pa evo, ako se ja lično prisjetim iz svojih školskih dana, i u školi smo učili te zagonetke, pitalice, brzalice, to zapravo tako, na taj način čovjek ulazi i u prostor jezika i jedne kulture.
Razgibavali smo jezik, vidjeli smo, možda smo kasnije shvatili na jednom drugom nivou koliko je sve to tu igrivost, gibkost, pokretljivost, fluidnost jezika, značenja, sve ono što je u suštini same poezije. Znači, naravno iza svega toga stoje određeni mentalni obrasci, ali suština je u tome da ti kratki govorni oblici nekada oni nose jedno zapreteno iskustvo koje čak i nije razumljivo bez nekog istorijskog konteksta. Recimo, izreka prošao kao Janko na Kosovu. Danas ćemo možda nekoga čuti ko zna, ali ne zna mnogo ljudi da se to odnosi na jedan događaj iz 1448. godine kada je Sibinjanin Janko, odnosno Janoš Hunjadi, veliki antiturski borac, katastrofalno poražen u takozvanom drugom kosovskom boju i jedva spasao živu glavu, prošao kao Janko na Kosovu, bitka je bila na Kosovu polju, danas se shvata kao i razumeva kao neki posao koji je jako loše završen, da, po onoga koji ga je određene napore preduzu u tom pravcu, ali se u stvari taj istorijski kontekst nekako izgubio, ali je ostala ta izreka. I to nam je ta neka vertikala, ta dubina pamćenja koja nam je važna. Nekad je nismo svesni, ali nam je važna.
Da, ako ne bi tu izreku razumeli, većina ljudi bi razumeli kad se kaže prošao je kao bos po trnju.
I kao bos po trnju, tako je, svakako.
Tako da vidimo da. Tu određeno istorijsko iskustvo se ugrađuje u takve oblike tog govornog izraza, ali i neko životno iskustvo koje se kroz generacije prenosi.
Uvek je to i životno iskustvo, uvek su određene realije. I ja bih rekao da ta neka narodna mudrost koja stoji u ovim umotvorinama, da tako kažem u najširem smislu reči, važno je za nas da imamo tu vrstu svesti o tome koliko je to još živo i da li može još uvek nešto, koliko je to univerzalno, pa nam posle nekog vremena govori nešto o našim životima, o nama samima u određenom kontekstu, u određenom vremenu. Eto, zbog toga je to moje čitalačko iskustvo i čitavački izbor za ovu emisiju. Mislim da je važno da se podsjetimo tih nekih detalja.
I sada kada pričamo o ovim kratkim formama narodnog književnog izraza, dakle zagonetke, pitalice, brzalice, to pomenuli smo kako smo u školi i kako smo u porodici od ranog detinjstva došli u dotici sa tim. Koliko je mladom čovjeku bitno da se vrlo rano susretne sa tim? Koliko to doprinosi eventualno kasnije razvijanju kreativnosti kod njega?
Ja mislim svakako jezičkoj, ali i određenoj mentalnoj, logičkoj, razvijanju određenih umenja, sposobnosti na različitim nivoima. Mi ćemo se naravno setiti, ti to znaš svakako, koliko je to važno, koliko su tu jezičke igre, koje nisu naravno samo igre, koliko su važne za poeziju Vaska Pope, koliko su recimo neki oblici kao što su, na primjer, oblici folklora u najširem smislu, kao što su basme, bajanja, koliko su važne za recimo poetiku Aleka Vukadinovića, koliko se određeni tradicionalni obrasci preinačavaju u različitoj meri i postaju izrazito moderni. Izražavaju određena moderna iskustva, poezije i shvatanja života, a u isto vrijeme imaju tu vrstu referentnosti na tradiciju, odnosno korespondiraju sa određenim vrlo dubokim obrascima, mitskim obrascima, magijskim radnjama i slično. Te u tom smislu mislim da različiti nivoji postoje, ali važno je da se od malih nogu deca susreću sa tim oblicima.
Da, sad kad si pomenuo Aleka Vukadinovića, Vaska Popu i još neke autore, možemo Novicu Tadića recimo da ponovimo, koje također. I zapravo cijela ta priča sad me asocira da jednostavno pomenemo to da često se kaže da je narodna književnost u temelju našeg i savremenog književnog izraza i književnog stvaralaštva, pa ali čini se da nikad nije dovoljno to isticati i ponavljati, jer to u suštini zaista jeste tako.
Ja mislim da jeste svakako ne samo narodna književnost, svakako i srednjovekovna u određenoj meri, i tu postoji posebno sa tim prelomom, jel, Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Miljković sa svojom Utvom Zlatokrilom i tako dalje, uvijek postoji određena vrsta saglasja i određeni svetovi koji se otvaraju ili se zatvaraju ili se distanciraju, ali nesumnjivo postoji nešto što se zove tradicija i individualni talent, ako tako možemo da citiramo. Te prema tome mislim da je narodna književnost sa tim velikim probojem vukovim i vukovskim u Evropu, sa tim izuzetnom recepcijom tih antologija narodne poezije, jer Vukove knjige su u stvari antologije, to je jedan izuzetan odabir nečega što je vredno, što je estetski vredno, što je danas također ima određenu vrednost, i u tom smislu to nije samo folklor kao različiti obrasci narodnog života, običaja, obreda, verovanja, pevanja, nego je nešto što predstavlja književnu vrednost. Zato je to naša klasika jedina i prava, i zbog toga je to nešto što je posebno kada je reč o srpskoj narodnoj književnosti, odnosno srpskoj narodnoj poeziji u ovom smislu, jer je ta vrednost u stvari utemeljena u jedan, rekao bih, magistralni tok srpske književnosti.
Po tvojom mišljenju, da li se kao čitalac treba često vraćati tim tekstovima?
Ja mislim da, ne samo poeziji. Recimo, znamo da je Laza Kostić imao srpski riječnik Vuka Karadžića, i kad se pogledaju njegove kovanice, za koje često mislimo da nemaju analogije u, ne znam, narodnom izrazu, vidjet će se da tu postoje mnoge analogije. Hoću da kažem da naravno ne treba se zatvarati u jedan tradicionalni sistem vrednosti, ne treba se na neki način zadovoljiti time, stalno, ali da bi čovjek išao dalje i preko i iza i ispod jezika, on mora poznavati određene verbalne jezičke formule, određene obrasce koje mora da savlada da bi išao dalje. Mislim da u tom smislu stalno iznova vraćanje nam, uvek iznova, svako novo čitanje, mislim da smo o tome razgovarali ti i ja, svako novo čitanje Hasanaginice je kao da je u stvari iznova pesma koja se one žalostni pjesance plemenita Hasanaginice iz 1774. godine je uvek otkrivanje nečeg novog. I sve dokle je to tako, to onda ima smisla i mi onda zaista govorimo o vrednosti. Znači ne samo Vukove i Vukovske zbirke, nego i ona pre Vuka i ona posle Vuka, ali nekako nam je Vuk u središtu, jer je on smišljeno i probrano predstavio najvrednije što je Srbija u tom trenutku imala Evropi. Evropa je to prihvatila u vremenu koje je tome pogodovalo i nikada nismo imali taj, rekao bih, moderniji i evropski, ako to može tako da se kaže, put nego u Vukovo i Vukovsko dobe.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras razgovaramo o knjizi u kojoj su sabrane srpske, epske, lirske i epsko-lirske pesme. Razgovaramo, dakle, o našem narodnom književnom stvaralaštvu. Sagovornik nam je Boško Suveđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Boško, evo pred kraj prethodnog segmenta pomenuli smo pesmu Hasanaginica. To je nekako i najčuvenija naša narodna pesma, pa evo da sa par reči prokomentarišemo i kažemo nešto o njoj.
Da, žalosna pjesanca plemenita Hasanaginice, Alberto Fortis, Viaggio in Dalmacija, to je 18. vek. To je pesma koja je odmah imala izuzetnu recepciju. Naravno, ono što je važno je da se kaže da je ona još uvek na određeni način živa i da ta određena tamna mesta, te određene zagonetke, koje te naprsline, te pukotine, što je odlika poetike balade, još uvijek se popunjavaju različitim smislovima i različitim tumačenjima. Od početka mi imamo tumačenja, još i sami prevodi su postavili određena pitanja. I kako bi to rekla Hatidža Krnjević, to je pesma koja više postavlja pitanja nego što odgovora može dati. Pitanja tragičke krivice Hasanaginice, tragičke krivice Hasanage, pitanja stida, pitanja straha, pitanja koliko je to porodična balada, koliko je to balada o tragičnom nesporazumu i nerazumevanju supružnika, koliko je balada o jednom društvenom trenutku, o položaju žene u određenom vremenu, koliko je to u stvari drama. To je balada koja zaista ima taj dramski nukleus. Recimo, moglo bi se postaviti pitanje iz svih dramskih određenih verzija, od, ne znam, pominjali smo i Aleksu Šantića do danas velike svakako drame Ljubomira Simovića. To je pesma koja očigledno se svaki put iznova čita i svaki put se iznova, recimo, Goethe na osnovu svog prevoda Hasanaginice, on nije znao jezik originala, ali je to genijalno na osnovu ranijih prevoda naslutio, uveo u nemačku versifikaciju, uveo i novi stih, a to je taj petostopni ili tako trohejski deseterac. Hoće se reći da najveći umovi su evropski toga doba su se bavili Hasanaginicom i danas je Hasanaginicom također sa jednom dubokom tradicijom koja postoji, opet se možemo vratiti Hasanaginici i opet iznova postaviti ta univerzalna pitanja ljubavi, života, smrti, porodice, određene krivice, određene sudbine, određenog položaja čoveka, preispitivanja etičkog, sudbinskog, suštinskog, svega onoga što i nas pritiska, kao što je pritiskalo i stare Grke, pa ove naravno i naše pretke. Velika pesma.
Nekako izgleda kao da svako doba ima svoja pitanja kojima se obrati ovoj pesmi, ali ne samo to, i svaki čovjek kad više puta tokom života pročita ovu pesmu, druga mu se neka pitanja otvaraju.
Još od samoga početka mi vidimo jedno od te slovenske antiteze, koja je slovenska antiteza boje, šta se bijeli, šatori koji su beli, pa to vreme koje pa od ljutih rana i tako. Mi vidimo u stvari da se ta tragedija situira u određeno vreme i prostor, ta simbolički sloj koji se odmah aktivira, jer sama ta belina u uvodu asocira možda na stradanje bez krivice, na određene tragičke i sve, a sve se to može samo naslutiti, ne mora se objasniti i protumačiti, i na kraju ne može se protumačiti do kraja, jer mi do kraja ne znamo kakva je priroda stida koji sprečava Hasanaginicu, odakle taj strah, kako je, na različito se to tumači, ali to su stvari koje su univerzalne. Svako vreme ima svoja pitanja, ali postoje univerzalne. Jedna od tih univerzalnih velikih pesama je nesumnjivo Hasanaginica, ima ih mnogo u našoj tradiciji.
Pričamo o Hasanaginici, rekao si da je to balada, evo ja u najavi emisije rekao sam da pričamo o lirskoj epskoj poeziji, sam Vuk je drugačije tu klasifikaciju napravio, on je nazvao ženski, muškim i pesma prelaznog karaktera.
Jeste, to su ženske, muške, odnosno junačke i pesme na međi, ali Vuk je tu opet genijalno anticipirao tu podelu koja zaista jeste takva. Kad je reč o ženskim pesmama, možda smo krenuli sa baladama upravo zbog toga što one nemaju tu narativnu razvijenost toliko kao epske pesme, a imaju opet i s jedne strane i osjećanja i dramske elemente i tu epsku komponentu, pa nekako u baladama možda se najviše nalazi tih univerzalnih stvari gde se nekako balade čoveka su okrenute na upravo na tu sferu ili usredsređene na čovekovu porodični krug, na određene univerzalne stvari, na sukob čoveka sa određenim silama koje su izvan njega ili koje su unutar njega, a nisu mu do kraja jasne i sa kojima mora da se izbori na neki način. I naravno, balade podrazumevaju tu poziciju čoveka koji gubi bitku sa tim silama spolja ili unutra, i stoga imaju tu univerzalnu zaista dimenziju, možda više nego epske pesme. Ali postoje i u epici, naravno, u našoj epici ima i izvanrednih misli, detalja, ideja.
A u baladama također je prisutna i taj lirski kvalitet koji otkrivamo u tim takozvanim ženskim pesmama.
Tako je. S tim što ja bih progovorio malo i o tome, recimo u epskim pesmama. Naprimjer, ako pogledamo, na primjer, Zidanje Skadra, mislim da ima, možemo i da navedemo tu pesmu. To je pesma starca Raška, grad gradila, tri brata rođena, do tri brata tri Mrnjavčevića. Jedno bješe Vukašine kralje, drugo bješe Uglješa Vojvoda, treće bješe Mrnjavčević Gojko. Grad gradili Skadar na Bojani, grad gradili tri godine dana, i tako dalje. Zidanje Skadra je jedna, znači, pesma koja bi išla u taj tematski krug o Mrnjavčevićima, epska pesma, a onda ona postaje polako, kako se razvija, mitološka balada o uziđivanju žrtve u temelj građevine kako bi se građevina obdržala, a onda se dalje pretvara u jednu gotovo psihološko-etičku studiju o plemenitom Gojku koji je suprotstavljen ovim starijim Mrnjavčevićima i o njegovoj ženi, o Gojkovici, koja će biti uzidana u temelje građevine. Tako da u jednoj pesmi, kao građevina, vi vidite različite, u stvari, slojeve. Imamo taj epsko narativni, imamo i tu određenu poznatu epsku porodicu koja nije preterano pozitivno karakterisana. Imamo tu sjajnu priču o Gojku, plemenitom čoveku koji se odriče najvrednijeg što ima jer neće da pogazi svoju reč. I to je taj lirski, zato sam to počeo, u toj epskoj pesmi imamo to lirsko jezgro koje potpuno otvara, razlistava pesmu, na to je taj dijalog između Gojka koji zna da će Gojkovica biti uzidana i ne može to da joj kaže, i Gojkovice koja je potpuno srećna, voljena, ima sve razloge da se ne nada tragičnoj sudbini. Ja bih pročitao taj deo, ako mogu, taj jedini, u stvari, njihov dijalog u pesmi koji otvara pesmu. Kada ona nosi majstorima ručak, kad je bila na vodu Bojanu, ugleda je Mrljavčević Gojko. Junaku se srce ražalilo. Žao mu je ljube vjernice, žao mu je čeda u Koljevici, gdje ostade od mjeseca dana. Pa od lica suze prosipaše. Ugleda ga Tanana nevjesta. Krotko hodi dok do njega priđe. Krotko hodi, tiho besjeđaše. Što je tebe, dobri gospodar, u te ti roniš suze od obraza? Al govori Mrljavčević Gojko, zlo je, moja vjernice ljubo, imao sam od zlata jabuku, pa mi danas pade u Bojanu, te žalim pregoret ne mogu. Ne sjeća se Tanana nevjesta, no besjedi svome gospodaru, moli Boga ti za tvoje zdravlje, a salit ćeš i bolju jabuku. Mislim, ovdje je sve na svom mjestu. I Tanana nevesta. Pazi, taj epitet Tanana. Da. To nije samo da je ona vitka, da je, nego Tanana označava i jednu plemenitost, otmenost u govoru, u pokretu. Tanana nevesta. Pa onda jabuka, koji je inače jedan dar svatovski, koji ima jednu simboliku, možemo reći solarnu, koja je vrlo, vrlo duboka. Pa onda taj razgovor i ta alegorija sa jabukom, koja imao sam od zlata jabuku, to je inače naslov jedne antologije, Vaska Pope, kao što znaš, i sve je tu na svom mjestu, jedna tragika koja je potpuno spregnuta u ovome dijalogu i koja ne može biti izbjegnuta, koja će svakako do kraja se ugraditi. I zanimljivo je da je ova pesma, mislim, to treba nekako reći, i Branko Mirković i Desanka Maksimović su imali svako iz svoje perspektive pesmu koja je inspirisana ovom pesmom i koja se zove Gojkovica. Branko Mirković u ciklusu Utva zlatokrila, koja prati sudbinu plemenite Gojkovica, a Desanka Maksimović u zbirci Ničija zemlja također se pesma zove Gojkovica i svako iz svoje perspektive tematizuje u stvari tragičnu sudbinu čovekovu u vremenu kojemu je dato. I to su velike pesme i to je upravo inspirativnost tradicije o kojoj govorim.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o našoj narodnoj poeziji, razgovaramo o knjizi u kojoj su sabrane srpske, lirske, epske i lirsko-epske pesme. Sagovornik nam je Boško Suvajđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Boško, evo, pomenuli smo lirsko-epske pesme, balade i pričali o najčuvenijoj našoj baladi o Hasanaginici, pričali smo o epskim pesmama, pa ajde sad da malo bacimo pogledi na te takozvane lirske, ili kako Vuk kaže, ženske pesme, s tim da je pročitat ću ono što je Vuk napisao kao neko razlikovno obeleži između lirskih i epskih pesama. On kaže ovako: ženske pjesme pjeva jedno ili dvoje radi svoga razgovora, a junačke se pesme najviše pjevaju da drugi slušaju. I zato se u pjevanju ženskih pjesama više gleda na pjevanje nego na pjesmu, a u pjevanju junačkih najviše na pjesmu.
Opet je Vuk dao izvanrednu klasifikaciju i potpuno onako preciznu. Znači, jedno je radi svoga razgovora, to je zabave radi, i to je taj neki porodični, lični, intimni krug, a drugo je nešto što je javna društvena delatnost, a to je da drugi slušaju, da. I zato se ovdje više gleda na pevanje, odnosno na melodiju, a ovdje više na ono što bismo danas nazvali nekom vrstom radnje, odnosno nečega što je taj fabularni sklop. U svakom slučaju, kad je reč o lirskim pesmama, to je zaista jedno bogatstvo, izuzetno bogatstvo, i normalno tu moramo imati u vidu i taj određeni prvobitni sinkretizam, povezanost narodne pesme sa melodijom, sa plesom, sa igrom, sa običajem, sa obrednom radnjom. Ali i danas kada čitamo tu poeziju kao tekst, ako čitamo, naravno, samo kao tekst, bit ćemo lišeni određenih vrednosti, ali i ako čitamo samo kao tekst, mi ćemo vidjeti izvanredne stvari. Recimo, ja sam pročitao bih ovu jednu pesmu, pesme na Ranilu, koje spadaju u obredne i običajne pesme. Postoje varijante ovih stihova, recimo u Aralinskom rukopisu iz 18. veka, ali ova pesma koja se kod Vuka nalazi pod naslovom Na cvijeti na Ranilu je sama esencija u stvari toga što te varijante ranije ili neke druge kazuju. Pesma glasi ovako. Poranile devojke, jelo le, jelo dobra devojko, poranile na vodu, jelo le, jelo dobra devojko. Al na vodi jelenče, jelo le, jelo dobra devojko, rogom vodu mućaše, jelo le, jelo dobra devojko, a očima bistraše, jelo le, jelo dobra devojko. I suština je u tome, poranile devojke, poranile na vodu, ako ovaj refren sklonimo, ali na vodi jelenče, rogom vodu mućaše, a očima bistraše. Slika devojaka na vodi i slika jelene na vodi koji rogom vodu muti, a očima bistri je jedna izvanredna slika koja je puna tih određenih mitopoetskih simboličkih značenja. Jelen kao psihopom posprenosila s duša na onaj svet, rogovi jelenski, jel? Kao određeni opet simboli plodnosti i tako dalje. I s druge strane, a očima bistraše. Dakle, oči su ono što može da razvidi svet i suštinu toga sveta i upravo su jelen na vodi, to je jedna fenomenalna slika koja stoji kao jezgro semantičko različitih varijanata koje pomenju dalje i meseca i soko, mesec, soko, junak i tako dalje, ali jezgro ove formulativne slike koje se prenosi u vremenu je jelen na vodi. Potpuno mitska slika, potpuno jedna univerzalna slika koja je postojala, kako bih rekao, verovatno u prvim ishodištima čovečanstva i postojaće dokle čovečanstvo bude bilo.
Da, hoćeš možda još neku pesmu da od ovih?
Ja sam spremio toliko da ne znam
šta bih lepo čuti, ali to zaista ima sjajnih pesama i divnih pesničkih slika i one su tako sažete, a s jedne strane od sve ono što je čini narodni život se odblesnulo u tome, a drugi postoji taj veliki korpus ljubavnih pesama gdje su sva ljubavna osjećanja iskazana.
Da, što je rekao profesor Vlada Nedić, u stvari ljubavne su najbrojnije. Vuk je podelio pesme na kraju u 20 vrsta i one prate obredne, prate taj narodni tu agrarnu godinu i običajne, naravno prate određene običajne radnje, ali ljubavne su one koje su najbrojnije i mnoge pesme vremenom postaju ljubavne tako što se krzaju u stvari na kraju najčešće i od kraja ka početku one se pretvaraju u ljubavne. Recimo, među ljubavnim pesmama se nalazi i pesma Anđaka Pidžija, to je opet Vukova zbirka, o kojoj je između ostalih, ali je sjajno pisao profesor Novica Petković, upravo tumačeći značenje. Pesma je kratka, a ima izuzetne slike također. Pa bih je pročitao. Visoko se soko vije, još su više gradu vrata. Anđe im je kapidžija suncem glavu povezala, mesecom se opasala, a zvezdama nakitila. I to je pesma Anđa kapidžija. Dakle, žena na kapijama nebeskog grada, to je profesora Petkovića odmah asocijiralo i on je to povezao s razlogom sa apokalipsom, odnosno otkrivenjem, sa tom biblijskom semantikom i simbolikom, ali žena koja je odevena u nebeska tela ima u stvari univerzalnu jednu mitsku simboliku i istovremeno ima ljubavnu sadržinu. U nizu varijanata ćemo to naći, ali evo koje su to slike koje govore o odnosu čoveka i prirode i nebeskih tela i o toj jednoj univerzalnoj analogiji i paralelizmu. Dakle, izvanredne slike, da ne pominjemo igranje koje je u suštini svake istinske poezije. Visoko se soko vije. Visoko se soko vije. Sa tim asonancama, aliteracijama, sa tim prelivima reči, jezika i značenja. Dakle, u jednom stihu se otvara ceo kosmos koji u stvari ukazuje koliko su to zaista istinski umetnici, koliko su to istinski narodni umetnici i koliko je to prošlo kroz nekakvo sito, ne samo vremena, kroz u tokom prenošenja, koliko se to zaista brusilo i ostali su ti biseri, srećom dobar deo toga je zapisan, i koliko je to jeste jedan zdenac narodne duše.
Ja sad te pitam, ti si profesor, predaješ na fakultetu, radiš sa mladim ljudima, koliko je mladim ljudima, mladim čitaocima, savremenim čitaocima bliska ova poezija, koliko oni mogu da se približe tim tekstovima i da li im se ti tekstovi recimo kroz obrazovni sistem ili kroz medije na odgovarajući način približavaju?
Ja mislim da je savremenim čitaocima i mladim čitaocima ova poezija bliska koliko i svaka poezija, ili daleka koliko je svaka poezija. Mislim da je uopšte pozicija književnosti, to nije ništa novo, i poezije kao, opet bih rekao, esencije književnog izraza, možda u ovo naše vreme, koje je kako jeste, nije kao što je bila u nekim ranijim vremenima. Ali ono što je važno jeste da ako zainteresujemo te mlade ljude i ako pokušavamo da im približimo tu književnost i poeziju, a to možemo samo iz pozicije koja neće biti samo poetička i književno-teorijska. Mislim da je smisao tvoje emisije upravo taj, da se pokaže da svaka poezija mora da ima tu određenu emocionalnu komponentu, da mora da bude na neki način prirodna i razumljiva i da se ne može svesti u visokoparne i vrlo često suvoparne teorijske iskaze o književnosti. Dakle, književnost mora da obuhvati, da obujmi na određeni način. E sad, koliko ćemo uspeti u tome, naravno, nećemo uspeti sa svim studentima, nećemo uspeti uvek, nećemo biti inspirisani možda uvek, ali ćemo se truditi zbog toga što na neki način i sami osjećamo da je to vrednost. Ne samo da analitički sagledavamo to, nego osjećamo da je to vrednost koju treba na neki način preneti, i naravno svaka generacija će imati svoj stav o svemu tome i reći će da je to te stvari se menjaju, ali evo, neke stvari zaista ostaju nekako uklesane u kamen.
Da. Pominjali smo tokom razgovora da je naša narodna poezija se nalazi u temelju savremenog književnog izraza i naše duhovnosti, pa ti si pesnik, pišeš i poeziju, koliko ti je kao piscu i kao pesniku podsticajno da se vraćaš ovim tekstovima narodne poezije?
Mislim da je veoma podsticajno, s tim što uvek to mora biti jedna vrsta, kako da kažem, procesa koji ima bar dve strane. S jedne strane, to je na neki način povratak u tu vrstu i leksike i semantike i simbolike, a s druge strane, to je namjerno i hotimično odmicanje od svega toga. Tako da uvek mora biti na neki način, da ne bi bilo puko podražavanje s jedne strane, a s druge strane da bi bilo u nekom jezgru koje neće biti tek tako lako čitljivo. Ja, recimo, kada sam nešto se bavio poznim sonetima Skendera Kulenovića, koji su izvanredni, ti dugački soneti koji su potpuno onako napregnuti do pucanja rečima, iskazima, gde sve buja, negde sam otkrio u nekoj dubini tog stiha pomalo bugaštičkog stiha i te intonacije, čak i u određenim sintaksičkim, leksičkim i tako dalje slojevima, tako da se otkrivaju razni slojevi tradicije tamo gde se možda ne bi očekivali. To je dragoceno iskustvo zbog toga što nam daje određene mogućnosti, ali istovremeno se ne smemo zatvarati u te mogućnosti i moramo otvarati nove mogućnosti, i uvek je to tako. Otuda mislim da je ne samo narodna književnost, nego celokupna naša tradicija živa samo dotle dok je moderna. Dakle, moderna u smislu da se ne zatvaramo u tu tradiciju, uvek imamo određene korespondencije sa, naravno, evropskim tradicijama, sa nečim što je iskustvo koje je univerzalno, ali smo svesni i određenih mogućnosti našeg jezika, naše tradicije i svih onih alata koje nam taj jezik i ta tradicija u stvari dozvoljavaju i pružaju nam da se njima koristimo i da ih upotrebljavamo na najbolji mogući način.
Laza Kostić imao lepu sliku kada je govorio o narodnoj književnosti kao voćke koje treba kalemiti.
Tako je. I jedino tako se može. Na kraju i Momčilo Anastasijević je govorio o tome na taj način. I to nije fraza. Zaista na neki način jedino se može govoriti o poeziji ako je ona univerzalna, a ona će biti univerzalna samo onda ako je ukorenjena u rodno tlo. I ako to rodno tlo na neki način se oplemeni, ono će biti relevantno i bit će. I to je na kraju neka i filozofija života koju bar ja na neki način imam.
Boško, hvala ti na ovom razgovoru i na gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala tebi puno.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
I pesma je moja.